nos programmes et à la prochaine.
Washington, Kutagbata Tchamerika, Lekima Ziaï Tene, Kwasinga Tida Singa, Lego Tchamerika, Wahavoa de l'Amérique, Alakimaïna Batati Bongi, Nanduti Gara Puputi, Soike, Mbangu Okona, Kona Penzeni, Balambala Warasan, 1.7 FM, Alati Kodoro Wande, Alakima Tchalaï, Nanduti Banda Tere, Ti Soike V ou A Afrique.com, I Bahala, Imunalan, Johnny Gango, Nayati, Kwasinga Tila Kuisu. Lasso Bikosio, Lango Balu Sena, Kotinze Ti, Lengua Tchingu Saku Sena. Denis Balé Ousena Ousse Ouara, jeudi 21 juillet 2022. Na Yangati Singa qui est firmé Max Koyawe Dangana Félix Yepassi Sezembro. Yeke Guyoti Zileganala, na Ndembeso Titane Alama Andoura Sangouti Bafrican Gana Tiko de Rwande, Guy na Pekoni Fadesi Kizileganala Tima Kuta Sangouti Ti Lasso. Sango tibe Afrika la suwa iki lango su fade ya kutasiko doho adiko titene nginja chindo tibanda tere tibe Afrika waka kripto mone sango kwen atundani chitambula ya onkwe ala kira na lango su na peko si azani na lango bali use na uku chinze suikida nginja su kwe be Afrika kizande na ati tamlango ti nginja chindo tibanda tere suwa iki ngundangu baloko na use ti nginja suwa ki tambula na be Afrika waka 12 milliards de francs CFA na yatike tengo ifade kugu Iti matene nanduti sangosu Sangu tibe Afrika na pekuti kutambita swa kebiri na beti ya mwenye chikodoro na tig batati njuku na chikodoro komandati kemu sangu afatene ti singolasu ayikwe atundani ti tambula na legini tunga na chikozu ndati mbito swa ketisu ya mwenye chikodoro ni alaba fadatene aturugu ti kodoro ti kongo jipanda ayike li fade na be Afrika ti tene ala sarasyoni ndali tisu sangu afatene asar langu sa osu a antibalaka alundu na be Afrika la famaka ti kodoro ti kongo dipandasi ala guapika ngombe na mbagika ayike ndali nisi ambeni ya sangosu amunenge ti kodoro na mbagi ti njuku ama atene fade na ala atene fade aturugu ti kongo dipandasi wa kilinda ndali ti sarasyoni ata susi aturugu su alinda pepe wa badalezo ti batati njuku Jean-Claude Komia Sambia a tombela na kuta si kodoro so lo unda na la titena la bandu njoni na ndoti tenesu la kwena molongo ti ya sangu tibe Afrika mukunzi na liti bada ti njoni senda alezo waka haute autorité chargée de la bonne gouvernance a tombela na awa kwa ti ya ti adanganga ti tene ala sa kusala tala na legeni nga ti tene ala kanga lege na asyoni angwa botigoro tatene ndu kwa su atu ambeni awa kusala tilo na ti adanganga usyo ti batati bongi swaki adanganga communautaire amitié danganga ti pédiatrie ngana danganga Elisabeth Domitien na ti kapati tambula so ala gwesi ala pika pataka na awa kwa tia tia danganga soso ala fanala nengo titene alimbi ala sara kusala tala na legeni na yatike tengu ifade ke kiri ti matene nanduti a sango sukwe sangu ti ya kodoro wande na kodoro ti kongo dipanda a kutazu ti kodoro ni a unda biri na ambeni awa kwa so aduti na ati mbeni bumbi ti azu swake bandu nanduti so angokozo titene ala bi zingiri na ndo kodoro ti Rwanda ndali ti so na bango ndo uti ya kutansi kodoro ni ala batene kodoro ti Rwanda ekemu maboko na ambena turugu tumba swa kena ati kutando su anyama na agba kwa keda swa ireni atene park de Virunga eke tatene na ngo iti kapati kusala waka kutabumbi iti mbeni ndo su leke bando na ndo ti batangwa iswa ngurazo na Afrika si akutansi Kongo a tombe lasu tatene na sarango tene na awa gusinga benyogbya ti tourisme ti kodoro ti Kongo so ye tula kemodero simba a fatene mingi na ndo ti kpale su aturugu tumba ti bumbi ti M23 ayeke bi na ti kutagbako so na lege ti fango anyama so ntia adiko ala tongana anyama so ayeke bata awaka espèce protégé nga aye kuâ fa atene ayeke gi kodoro ti Rwanda si ayeke mu koforo na ngombe na awa gbungo ngombe so na kodoro ti Nigeria aturugu ti kodoro ni asigi na mbeni sango so na ya ni ala tene ala londo ti waka na bikwa otaso ahon mbeni maseka wali so lo yeke na popo ti ala so ando aturugu tumba terroriste ti Boko Haram agbuala lani na ngu saki use na ndö ni baloko na usio si ahon ala ngungo ti ala yeke lani kue sangbu use bale mbalambala na omene lo maseka wali so lo ke nani nangu baloko na umene nangu isu abwala na fango tene na turugu so awakalo lo falotene lo pe na bi nandoso a kangalada si lo tambula lango tako zoni kwa titene lo wakalige lo si na tikbata so lo chingwi na aturugu so na yani I dabeti songbene so agbu a wa manangombeti so ambeni mingi awakalige tikpe ambeni mingi nga aturugu tumba tiboko hamso azima boko na teratala Ndangba sangu chako doho wande na kodo oti Sri Lanka finik biati kodo honi rani le wikremesin ngu bale mbala mbala na uta a debayanga chilo lasu timu mbatachi kusala tungana biati kodo ho na yati tenesu le tenena mange chiko doho ni lo mujendo tizana sese mbenu ngurubiaso na yani aike warande a maha ndende chiko doho ni inga na azu chacha kama pulusu ndende na yani aike gesinki kanga nga chiyanduhu asangu chichilaswe kizile gina la chinde miso chima kuta sangu tibe Afrika
Zoni pepe amina sangu afatsa la tene adeti tene azosusi avo anginzasu a umingi pepe aketonga sosia kota sibe afrika yiti tene apusu na dawa languti kango anginzasu nyinyi mbimbisi ya limbi tene akana ligi changinzasu na nduti banda tere ti sangu sosi ngurbia azana sisi aye mingi si afana yani tongana kango asisi kango amosoro ti biti sisi kango amosoro ti baku amini anzoni ayiti kodor ti be afrika nga na warango marati be afrika ala sosia kitiko do Rwanda alimbiti tene a zanginza na yati ya sosia kani timu pasanala titene ala limbiti sara amina kusala na be afrika titene ala zinga ando kusala tala wala tivo amina mosoroti kodoni maligi zinginza so ngurubia afatene sango coin oko alimbiti ngala 0,10 dollars soti fatene 65 francs cfa ngurubia ti be afrika yiti tene na ligiti kango ninza tilo ti sango coin so amupasa si lo limbiti wara mini ninza so an limbi kutu balu sango oko ti nginza so kitambula na Amerika so ti fa tene ngundangu balakanduru use ti nginza so si a kitambula na be afrika mingi ti awa be afrika so si unda la ade ti tene ala inga ti ala tene mbrimbi pepe na ndo ti tene ti nginza so si ala inga li ti ala pepe na ye so si akuto si kodoro akifani tenti atene ti sango na ndoni aon mingi pepe na ya ti adafonono wala na ya ti abungbi ti azo na kodoro ti be afrika Freeman Sipila Bongi VOA Afrique
wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi le gonda na kwa so la sara ge yunda kitenala mai la kwa la vunga nae mzoni sango na mduti kondro na yangati sango akembeni yeso akejoni mingi
sango tibe afrika la kwe na bata chinjuku kondro kumandati kemo aye kwe atundani chitambula na legeni na peko chikuta mbeto subire na beti amu lenge chikodohoni ndati mbetoni ya kechisu fade sangu afatene asa langu sawasu bumbi chi awagbunga ngumbe chi aontibalaka afamaka chikodoho chikungu dipandasi ala wapika ngumbe nambagika ndalini amu lenge chikodohoni aduchina ati mbeto fade alaba atene fade atrugu chikungu dipandasu ke fanga makafade chitene agasa rasioni nala ye kwa fatene Sioni atipepe soti tene aturugu ti Kongo dipanda so ali pepe na Beafrika ngasi ayekwe atondani chitambula na ligeni na atik batachi njuku. Wa badalezo ti njuku Jean-Claude Komia Sambia amungo initi tumbela na kutasiko doro solunda na la titena la zile ngangu na nduti dutingo tik batani. Le kinasinga ti Freeman Sipila Imalo.
Fangoso mbiwara tene nango iso igida aitachi ya turugu chi mbage chinguchi Kongo Democratic atena la fangu na mbage chi ige chi gi chi recupere ngombe chala sosi aita onti balaka afangu na mbage ka ata afangu kala kwa pika ngombe nando chi a turugu chi Republic Democratic chi Kongo so ngotala kefadegi ota e ngombe ni puissance de frappe ni a ondoni ala kbe ala zag bakuru di birata la fi a balakaso ala mua bakuru so ala fanangugi mi ponse gilango kona pe si atenenya langa aussi nambage di RD Congo ka ala fangu geti giti gati mukumbatala me alenga naja marata pale tonzozo a population aussi a keve futa yangani population solo inga tulo litulo na yati eso pasape loko futa yangani ndani la nango iso bi ki mateneso waraketate na pe me bi unda na gouvernement bi unda na ministre de defense bi unda na ministre de sécurité tu territoire tongana ti sombe ke unda na la lakwe titene ake zoni ala toka io a turugu ti kodroti na sese ti njuku titene abata amlenge ti njuku titene abatanga sese ti Republic Centrafricaine sosi popoti makati na Republic Democratique du Congo aikida
so ilundu ti maike fade Jean-Claude Komia Sambia wa badalezo ti gbata ti njuku na ti kodro komanda ti kemu Afrika la kwe bada ti senda lezo atumbela na awa kwa tia tia danganga ti unda nala ti tene ala saha kusala tala na legeni nga ti tene ala kanga lege na asyoni angobo ti goro lo tonga ambeni awa kwa tilo na ti adanganga osyo ti gbata ti bongi swa kia danganga communautaire, amitié danganga pediatri nga na danganga Elizabeth Domitien ndosoka ala gwe ala pika patara na awa kwa ni ima gi jeune demba mukozi ti haute autorité chargé de la bonne gouvernance le Kenya Singati Freeman Sipila.
Ndokwati eti bonne gouvernance na ati gungoli ti kodeti kusala so izan se seti sa kusala nguso iba etene akenzoni tene tatene ike bembendo ike sa tondo na ndocha isu akegoya le Kenya PS ike muna kutazo kodoni ta sa ba kwa me akenzoni usi ti tene ti nguso igwe na ndoji tene igona tereta ita na ndokwata sa wi se ti litandindindi aketonga so ileke nata languso jana sese tambla ti laso ti gwe nata ndokwa ti teni donc adanganga ti kodro ti amitié ti communautaire ti pédiatrie na ti bimbo na niveau ti bangi te komanse na ni la si gwanda pison hôpital ti amitié mais après na pekuna ndi ton aligi na keda ye gwe na mbina ndokwa ndende notamment na ndokwa ti par exemple la régie financière wala ndokwa ti amana ombi ti éducation nationale enseignement supérieur voilà nambina ndokwa ndende ki bibeti nga aussi ti gwe par exemple na dati kanga ti baton na ici est-ce que ke bali ke occupé na zuti kanga et puis na ta tenta iso na ndoti ligue a barrière na ndoti ligue su quoi et tamblande ti goti ba li ti pika pata na zoni ndati kusala sola ti pika pata ti mala ti man bangati ici tongaso akisara bangati ici ala lingi tene a kanga ligue na tongaso pe ala fatenti beta la ima voilà aye so atala na ti kusala atala ina la isa tena ndoni si na ata tondo ti so isa randi ilimbi ti tene isuni ti tene izan na gbeti leta akutazo ti kondro tena gilege tene a baligi ti apare so
so ilondo ti ma ke fade gi jeune demba mukunzi ti kundu ti njoni senda alezo na be Afrika
Allez,
kima la kweza itene na ndoti son 1.7 FM na batachi bongi la su na kapati kwa singati na ndoti akusala ndende su awabe Afrika ikisara tingu na kodoro na nduzu nga nango boti kusala su ala kinani ekikire kima liso su iwaha na Marlene Gerville Yambala timeni ndo kwa su airini jetex ake meni ndo kwa su ake munga kwa boti kodoro na be Afrika siyankika na kodoro wande lo fanai tene na ndoti ndo kwa su imalu
Non, il peut transformer, il peut s'en attacher ou modifier. Par exemple, citronnelle, quoi, à Gana à couper, et puis il peut s'en attacher, il peut à petit nanani directement. Donc, bon. Alors, qu'est-ce que le problème, c'est, ouara, mingine, il y a des problèmes, tu gagnes à Kumbani, quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tene aye swa la kiganana aye swa la kikana mbagi tipotoka kigia aye swa muna kodoro tunganala tene citronel nga nambena tangani akaye tisese na ikana kodoro la la kigwenani na potiti kani
titi akunga soko jetek sa kika mingi ni 90% ni alondona bongi alondona bimbo alondona keta kodoro zamba aye tan apoivre so alondona mbageti lobay donc la agaje ka France et après il petit canine à France et puis na akodoro ti Amerika ti Chine tando batando ti sese nando ti sese quoi
la ko ala wara terecha la to antiso mungi franza tena tumeni position so ala ba tena a limbi ala guna mbagi cha dasandu ninja wa habon ti tena la mu kredindali ti tena la ya ndo kwa chala so nanduzu wara la sara gini gi yeke yeke gina pata ti mabako chala
mei gwa ni gi yeke yeke bon après on sa comme je te que ça commence tu qu'on avait bien entendu le besoin quand même maboko ti tena et dit à prendre encore parce que comme Azo a yé parce que yé tu Centrafrique ming en fait à travers Azo qui est encore Azo qui découvrir Kodoroti Azo qui il est ambassadeur on va dire du Kodoroti il fait que non Centrafrique avec Kodoroti birape il peut dire ça avec bataille la Centrafrique
so il ont tu m'as qui fait des Marlene Gerville Yambala na yati kapati kwa singati na ndoti ya kusala so awabe Afrika qui saratimu na Kodoro na nduzu Tifinini ala sokwe akina teratifu nono tala na ndembesu tima ina ati kwa singa titizia itene lasu piko usio ake ngoisio ki nu tene na awa kwa nzapa ngati lasu ake wagu singa ti Felix yipasi se zembro si ayoro singa tilo na wafano tene ti nzapa pasteur Hugues Dukwa so lo sarna itene na ndoti legeyen si nzapa alimbi timuzo so lo ke gikete Agwena lumbi luwaka gonda waka gloire ima wa fango tene tinza pa Hugues Dukwa
lili akimbeni nyamaso amulo titene lo yogi akumba akitungana nyamaso lo kitungana mba ata lo sara nzoni aike pika lo lakwe etonebana atimbe titinombo so asate atimbeni koli so biasuyo tula kibalama etungana balama lili so abaiti shoni et les leçons à Guinée qui étaient à sauver Balaam, mais Balaam applique encore les leçons. Mais à Pamou, il y a un les leçons à Téfadina Balaam, mais il y a des choses qui sont similaires, si mon pique en bille. Et ton anéquire encore, il y a des choses qui sont les leçons bien, les images qui sont chrétiens. Et t'as dit, les leçons à petit de Timon, na loso mbieke tenamo teneso yesu kwe mweke sara wala na legeti kusara timo wala na legeti ekol timo wala na yati sewa timo ye timo tinzuni aikeda mbeni pepe inafadi mweke unda tere timo la wasi gonda timi alingiti si tunganatiso leleso si aike unda tere tilo mena mbeni la jesu lutuka adisiple tilo tonne bana ti Matthieu 21:1-9 Jésus le toka a disciple tilo titene agwe azi leleso akangalo na teretimeni keke et a disciple tilo agwe tizi leleso et Aouna la tenait, mais Zoasi Atoka Ala. Mais Ala tenait Aike, maître, si Atoka Ani Titenet, Aneganizi, Neleso. N'est-ce qu'on vient Titenamon, Zia Jésus a douté Nayati Gigitimon. Si mon allo alimiti tambura maboko na maboko. Na fadi mon kietene, pas si timon, aike na ti sewa timon. Pas si timon, alono na akota timon, et mon aike pense ton asso na ati le timon. Et ne le souci aike pense, pas si timi alondo, ando na tonti ando. Mais Jésus a ga uniquement d'aliti le leso. Et ton an a le leso a za teretimo, Jésus a monté na noti le leso. Et le Gweti Linda Nayati Jérusalem. Et la Fade Azo Abi Abongotala Nalege, Alabi Akubeti Amburu, et Alade Kongo, a Gonda Loso Agana Irtibia. Et pourtant, Jésus, là, a Tambo Nandoti, a Bongosafet. Mais l'Eliso, si, a Linda, na Jésus, na Jérusalem. Et la Fade Azo Ade Kongo Atene, a Gonda Loso Agana Irtibia, Ozana Nandusuka. Itatimbi, Zasi, mon pate yatimo, tonga na sengezo mbeni pepe. Mwen ki na valeur mingi, na leti nzapatimo. Nzapatimo loga la soti tene, lo libérimo. Me tonga na mon ma gotilo, kanga beti mon mbeni pepe, me mon zibetimo. Nzapa lo eke mou lakwe, yeso akieti buba, titene lo akani, na yeso akieti ngeri mingi. Lo nzapa lo inga pasitimo, lo nzapa lo inga ademaatimo, me timo, Ganalo na ademantimo na moza direction ki aye kwe na ti maboko tilo et na lo nzapa lo eke conduire mon le gars kotona tiso lo conduire le leso et kondati le leso asiki et le gars ko kondatimo aye siki
so ilundu tima ke fade wa fango teni ti nzapa pasteur Hugues Dukwa sola ke geneti fade na ti kapati kwa singati na nduti awa kwa nzapa
à tes tenants, à tes bien, à tes petits bêtes, à tes bien.
kini gisinya kwa singa titi laso aike guti kondani aike fadea wa gusinga tala fironi makso kwa ya wedanga na Felix yepasi suwe zembro aike tatenenga fade kwa singa titi zaitene kwa singa titi da singa leguti Amerika wa rava de l'Amerika nanduti asanguti be Afrika nga nati kodoro wande inala ikitimbi nati angu isu aike ga alangmanjoni.